halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah 4th January ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anuu ah Ismaaciil Xuseen Farshax. qodobadaan idin ku hayno idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo markii ugu horreysay ka hadashay xiisadda ka dhexaloosan dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhanka badda ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
Waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwarsannahay. Waxaan la midnahay saaxiibada kale ee muujiyay walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordheysa ee arrintan ka dhalatay Geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gal mudug oo ka warbixisay howlgal gudaha loogu galay deegaanka Caad kadib markii ay Al-Shabaab ka baxday muddo 7 maalmood ka hor. iyo kuwa kale ayaa goor dhow idiin soo socda. Marka horeste warkii dunida aan idiin gudmaro, midowga Afrika ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii magaalada Addis Ababa ay heshiis is-afgarad ah ku kala saxeixdeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi. Gudoomiyaha midowga Afrika ayaa ku baaqay in la ixtiraamo midnimada iyo madax bannaanida dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Itoobiya. Qoraal uu soo saaray gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa lagu sheegay in gudoomiyuhu uu si dhow ula socday xiisadda ka dhalatay saxeixa heshiiska is-afgarad. Gudoomiyaha ayaa ku baaqay in la isdejiyo oo la is-ixtiraamo si loo qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, isaga oo u soo jeediyay in labada dal ay ka fogaadaan wax kasta oo si ula kac ah u horseedi kara in uu xumaado xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal. Gudoomiyaha ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay lagama maarmaanka u tahay in la ixtiraamo midnimada iyo wada jirka dhuleed iyo madax bannaanida buuxda ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah midowga Afrika oo ay ku jiraan jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ee Itoobiya. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo xeerarka deris wanaagga si kor loogu qaado loona adkeeyo nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda dhageysan doonta dacwad uu gudbiyay dalka Koonfur Afrika oo ka dhan ah Israa'iil, iyaga oo ku eedeynaya in Israa'iil ay xasuuq ka geysanayso marinka Gaza. Koonfur Afrika ayaa ka dalbanaysa maxkamadda cadaaladda ee dunidu in ay si degdeg ah u amarto in Israa'iil ay joojiso howlgallada military ee ay ka wado marinka Gaza. Israa'iil ayaa dacwadan ku tilmaantay in ay tahay wax lala yaabo. Maraykanka ayaa arbacadii ku dhaleeceeyay Koonfur Afrika in ay maxkamadda horgeyso kiis ku aadan xasuuq isaga oo beeniyay eedaha loo jeediyay Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in qiimeynta Maraykanku ay muujisay in aanay arkin ficillo lagu tilmaami karo in ay yihiin xasuuq. dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenni dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybahayna kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan aan ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xiisadda ka dhaxalaysan dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhanka badda ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur
Afayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa arbacadii shalay si kooban oo taxadir ka muuqday uga hadlay mowqifka dawladda Mareykanka ee xiisadda siyaasadeed ee ka dhex bilaabatay Ethiopia iyo Soomaaliya. Mid ka mid ah wariyaasha uu la hadlayay ayaa weydiiyey su'aashan. "En waxaa jira heshiis dhex maray Ethiopia iyo Soomaaliland, kaas oo ku saabsan in Ethiopia ay galaangal u yeelato adeegsiga dekad. Dabcan, Ethiopia bad ma lahan. Marka, Mareykanku muxuu arrintani ka leeyahay? Gaar ahaan hogaamiyaasha Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiskani uu u horseedi doono aqoonsi badan, kaasoo aysan weli waddanna ka helin. Marka, Mareykanku muxuu ka leeyahay heshiiskan ama fikradda aqoonsiga ee Soomaaliland?" Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, Matthew Miller, oo arrintan ka jawaabaya ayaa yiri.
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
Waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwasanahay. Waxaan la midnahay saaxiibada kale ee muujiyay walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordheysa ee arrintan ka dhalatay Geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed. Mareykanku wuxuu aqoonsan yahay madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheedii 60-kii.
And the United States recognizes the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia within its 1960 borders.
Midowga Yurub ayaa talaadadii aanu ka soo gudubnay horay u cadeeyay mowqifkooda ku aaddan is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia iyo xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay in ay xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo la raacayo bay yiraahdeen dastuurka Axdiga Midowga Afrika iyo kan qaramada midoobay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa arbacadii shalay ahayd ku qanciweysay bayaan ay arrintani ka soo saareen urur goboleedka IGAD war saxaafadeedka IGAD oo uu soo saaray xogayaha guud ee urur goboleedka Dr. Warkane Gabayahu ayuu gabayahu oo ka soo jeeday Ethiopia ku booriyay Soomaaliya iyo Ethiopia inay wada hadal iyo nabad ku xalliyaan xiisadda ka soo cusboonaatay is-afgaradkii ay gaareen Ethiopia iyo Soomaaliland. Jaamacadda Carabta iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaana weli ka hadlin arrintan.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo arrinta warbixintaasi inala socodsiiyay. Galmudug ayaa sheegtay in ciidamada dawladdu ay si nabad ah gudaha ugu galeen deegaanka Caad halkaas oo ay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay ka baxeen toddobaad ka hor ama toddoba maalmood ka hor balse ay ciidamadu u geli waayeen sababo la xiriira walxaha qarxa oo halkaas lagu arkay. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa arrintan khadka telefoonka uga warramay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Saxaab.
Aad waxay ka mid ahayd meelaha muhiimka ah oo saldhigyada waaweyn ay ku lahaayeen kooxaha khawaarijta ah oo muddo dheer halkaa ku sugnaa. Waa magaalo runtii leh istaraatiijiyo kala duwan oo xag dhaqaale iyo xag ciidan iyo xag maaragtay isu socod deegaanada bari Galmudug. Marka magaaladaas waxay ahayd magaalo saas u muhiimsan, ciidamaduna maalmihii ugu dambeeyey dushooda ayay joogeen, xarareed ayay ku sugnaayeen, laakiin gudaha maanay gelin. Sababtuna waxay ahayd in ay halkaa ka buuxsheen ama ay geliyeen miinooyin shacabkiina ka rareen, ayna ahayd magaalo ay runtii banneeyeen, laakiin ciidamada dawladdu aysan u gelin sababo la xiriira xagga miinooyinka ay geliyeen. Marka baaritaan dheer oo lagu sameeyey oo ciidamadu ay maalmahanba ku mashquulsanaayeen kadib ciidamadu maanta gudaha magaalada ayay galeen, magaaladuna waa nabad hadda, waana laga sifeeyey waxyaabihii qarxay. Marka halkaasay maraysa xaaladeeda,
ma jiraan wax dagaal ah oo ciidamada ay kala kulmeen maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugnayd deegaanka Caad?
Si buuxda ayay isaga baxeen usbuuc ka hor magaalada Caad, iyaba u jeesta dhinaca milaqoodaba galo iyo Dumaaye, mana jiraan hadda meel ay ku urursan yihiin oo hadda laga soo sheegayo marka si nabadgelyo ayaa ciidamadu meesha magaalada ay ku galeen kaliya waxay la dagaalamayeen waxyaalaha qarxa oo runtii u ah awood ay maalmihii dambe cuskanayeen kadib markii laga tanbadiyey marka al-shabaab deegaanadaas waxaad moodaa inay kasoo idlaanayaan gaar ahaan gobolka mudug inay hadda tuulooyinka ugu dambeeya la marayo iyadoo ciidamadii joogay dhinaca Haradheere iyo ciidamadii kasoo socday dhinaca Caad ay hadda sanka isku hayaan oo wax ka yar 20 kilomitir hadda ay isu jiraan lana rajaynayo maalmaha soo socda in loo fuuqansado dumaayo jowle ilaa Galhareer iyo halkaa marka xaalku halkaa u maraya
warbaa sheegaya in magaaladu ciidamadu ay galeen iyada oo aysan joogin cidna oo dadkii deegaanku ay al-shabaab ku amreen in ay isaga baxaan arrintaa ma jirtaa
sida caadada ahba waayey ugu dambeeyey dadka magaalada jooga magaalooyinka ama tuulooyinka ku sugan iyo dadka baadiyaha joogaba si isku mid ah ayay uga saarayeen meelaha ay ku sugan yihiin iyagoo diidan in xogtooda la gudbiyo ama laga war helo sidaad og tahay soona Haradheere ilaa soono Celhuur waxaa dhooban dad ay soo qixiyeen oo maata ah oo dirahoodii iyo xoolahoodii iyo deegaanka ay ku sugnaayeen oo barwaaqo ah ay bannaanka ka soo dhigeen iyagoo ugu ogol lahaa inay halkaas ku ururiyaan ciidamo fara badan oo ay dowladda kula dagaalamaan haddana waxaa la soo sheegayaa inay meelaha qaar dadka ay ku guxiyeen ay uga daba tageen iyagoo ku dhuumaalaysanaya marka waxaan dhihi karnaa waxay ahayd mid ka mid a awoodii ugu dambeeyey adeegsanayeen laakiin nasiib wanaag magaaladaas si nabadgelyaa ayaa ciidamadu ku galeen kana saareen waxyaabihii qarxay oo meelaha ay aad uga buuxiyeen wadooyinka ku baxa dhinaca milqo iyo dabagalo ayaana ciidamadu hadda caawo ay ku sugan yihiin oo la rabaa biri subax in halkaa maaragtay looga dhaqaaqo
muhiimad caan ka ah bay idiin leedahay qabsashada deegaanka Caad
sheedka waraysa Caad waxay ahayd meelaha ugu culus ama difaacyada ugu culus ay ku lahaayeen gobolka mudug ayay ka mid ahayd marka laga soo tago Haradheere waxay ahayd goobta ay aada ugu xog badnaayeen kana samaysteen dufayso kala duwan taana waxaad ka fahmi kartaa ciidamada waqtiga ay ku qaadatay inay halkaa ka saaraan kadib dagaallo isxigay oo waqti badan la geliyey ciidamaduna ku dhiiradeen ayaa looga guuleystay al-shabaab looga saaray magaaladaas magaaladaasi si aad og tahay waa magaalo ay soo galaan dhowr waddo oo muhiim ah oo muhiim u ah isu socodka bulshada halkaa ku nool iyo magaalooyinka waaweyn marka waxay ahayd magaalo ay ku kulmaan waddooyin kala duwan sidaas ayay saldhiguwa dhigteen laakiin caawa waxaa ku sugan oo jooga oo magaalada xukumaya ciidamadii dowladda kana faa'iidaysan doona fursaddii ay u lahayd al-shabaab marka waxay lumiyeen fursad runtii muhiimay lumiyeen maalmahan oo dhan ciidamada dowladdu magaalada dusheeda unbay joogeen gudaha aanay ayay u gelin mooye wey magaalada way ku sugnaayeen waxaan isleenahay marka meel dambe ama awood dambe oo gobolka mudug gudihiisa ay isku urursanayaan ma jirto oo hadda anuga baqayno waa laga yaabaa inay dhulka hawdka ah maalmo kusii dhuumaalaystaan laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay halkaa dabagalo iyo dubaay u jeesteen oo sidii loogu talagalay xaaladdu ay u socoto
ugu dambeyn qorshaha idiintayga degma deegaanka Caad muxuu yahay ciidamada ku wajahan deegaanada kale markay noqoto deegaanada gobolka Galgaduud iyo qaybaha ka haray gobolka Mudug
dagaalku wuxuu ahaa jiray in magaalooyinka la taargad gareysto oo magaalooyinka ciidamadu galaan taasoo in badan sababi jirtay inay ciidamadu ka baxaan laakiin hadda dagaalku waa ka bedelan yahay sidaas waxaa laga xaaqayaa oo si garbasibana looga saarayaa dhulka hawdka ah ilaa magaalooyinka lagu tago taasoo fududeynaysa in meelihii lasoo qabtay ay nabad noqdaan dowladdu ka howlgasho hay-aduhu tagaan dhammaan baahiyadii kala duwanaa dalka halkaa ku sugana loo gaarsiiyo marka hadda Caad waa magaalo nabadgelyo ah la tegi karo warbaahintu tegi karto hay-aduhu tegi karaan waa la xaqiijiyay amnigeeda waxaana rajaynaynaa magaalooyinka xiga maaragtay ka harsan Galmudug in si nabadgelyo ah oo aan dhiig ku daadan sida galabta dhacdaba in loo gaaro ciidamada iskaashanayaana ay qasar la'aan insha Allah ta'ala kala wareegan dhulkaas shababna waxaan dhigi karnaa gobolkoodi baa dhacay waxay marayaan maalmahoodi gabagabada dawladduna waa ka dhabaysay hadafkeedii ahaa inay galmudu ka saarto waxaan rajaynaynaa inaan noqono state uu horeeyo ka xalaal noqdo nimankan al-shabaab
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan subax wanaagsan idin lahaan tiimba haddaan dhinaca iyo hindiya aadnona hoos u dhaca ku yimi beeralayda hindiya tobanaankii sano ee ugu dambeeyey ayaa in badan oo ka mid a beeralaydaas ku kallifay in ay ka guuraan meelaha baadiyaha ah islamarkaana ay u hayaamaan dhinaca magaalooyinka hase ahaatee tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dunida ka dilaacay xanuunka covid nineteen waxaa dad badani ay dib ugu laabteen meelihii baadiyaha ahaa iyaga oo kasoo guuraya magaalooyinka wariyaha v o a anjaya patricia ayaa warbixintan ka diyaarisay babuk mar waxaa u soo go'ay midhihii ugu horreeyey waxa uu rajaynayaa in beertii uu ka guuray berya ka hor ee ku taalla tuulada hardial ee waqooyiga hindiya in ay haatan noqon doonto ganacsi faa'iido badan leh
hamee isme kaafii benefit lagaa isliye benefit lagaa ki makkii lagao to usme bimaarii hotii hai bimaarii hone ke wajah se kabhi makkii chalti hai
waxaa jira faa'iidooyin badan oo laga helo iibka huruudda midho dhaqameedka halkan inta badan laga beero sida galleyda iyo sarreenka waxaa inta badan ku dhaca cudurro xayawaano kala duwan ayaana quuta sida deerada oo kale isaga oo ka niyad jabay caqabadaha soo food saara beeralayda iyo weliba dakhliga yar ee ka soo baxa wuxuu ka mid noqday kumanaan u guuray dhinaca magaalooyinka si ay halkaas shaqooyin uga helaan deegaanadan aadka u baaxadda weyn ayaa noqday meelo aan cidna beeran hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay kadib markii uu dunida ka dilaacay xanuunka covid nineteen waxaa ku dhiirigeliyey in uu u jeesto beerista midhaha huruudda sarkaal ciidan oo shaqada ka fadhiistay kaas oo markii uu dib ugu laabtay tuuladiisa si weyn wax uga beddelay hannaanka wax beerista sida inuu beeray oo kale waxyaabaha lagu macaaneeyo cuntooyinka hindiya kuwaas oo u baahan shaqaale aad u yar iyo biyo kooban midhahan ayaanay inta badan xayawaanadu dan iyo heello ka gelin gaar ahaan daanyeerka iyo lo'da dabad wareega ah b c rana oo ka mid a dadka degan magaalada himbur ayaa sheegay waxaan beeray midhaha huruudda sababtoo ah xanuunadu kuma dhacaan waxayba leedahay sifooyinka antibiyotiga waxaan go'aansaday in aan dadka kale kula tartamo tayada rana oo hadda loo yaqaano ninka beera huruudda ayaa haatan soo saara dalagyo badan oo ay ku jiraan noocyada lagu daro cuntooyinka laga isticmaalo hindiya kuwaas oo midabkoodu huruud ama jaalle yahay islamarkaana leh faa'iidooyin caafimaad looma baahna cagafcagafyo sidoo kale looma baahna sunta cayayaanka ama kiimikooyin kale si loo ilaaliyo dalagga haatan midhaha laga sameeyo huruudda waxaa beera beeraley fara badan qaar kale ayaa haatan u leexanaya goobaha kalluunka lagu beero arrintan ayaa soo badanaysa tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dadku dib ugu laabteen goobaha miyiga mayru sharma waxay madax ka tahay waaxda kalluumaysiga ee jaamacadda beeraha ee c s k ee ku taalla blambur tani waa shaqo wanaagsan oo loogu tala galay dhallinyarada shaqo la'aantu hayso haatan waxay ku soo noqdeen guryahoodii waxayna raadinayaan fursadahaas arjun kumar oo hore u ahaan jiray qandaraasle dhanka dhismaha ah ayaa haatan wuxuu leeyahay ganacsi dhinaca kalluumaysiga ah iyo sida loo beero kalluunka ama loo bacrimiyo beedkiisa taas oo kor u qaaday dakhligiisa labadii sano ee lasoo dhaafay waxaan ku iibiyey waxyaabaha kalluunka laga beero ilaa $6,000 ama kalluun qiimihiisu dhan yahay $70 maalintii rameesh chaswal oo sannado ka hor bilaabay beerista kalluunka ayaa sheegay in ay jiraan khataro hor leh sida isbeddelka cimilada heerkulka caalamiga ah ayaa keenaya dhibaatooyin badan
ma helno roobab ama baraf waqtigii loogu talagalay, laakiin waanu sii wadi doonaa ilaa ay xaaladuhu caadi ka noqonayaan. Dad badan ayaa marka ay dib ugu laabtaan meelaha baadiyaha ah waxay galaan nolol ka wanaagsan tii magaalada. Hadda waxaan ku shaqeeyaa maskax xor ah anigoo si iska ah isaga shaqaysanaya. Babu Kumar ayaa isagu leh, intii aan shaqo ka raadin lahaa dibadda, waxaan rabaa in aan beertayda u beddelo ganacsi faa'iido leh. Rajada ayaa ah in ganacsiyada beeraha ee noocan oo kale ahi ay kor u qaadaan dhaqaalaha miyiga iyo abuurista nolol maalmeedkoodaba, iyada oo Hindiya ay la daalaa dhacayso shaqo la'aan.
Waxaan idin lahaan tiinba meel walba, jawi walba iyo xaalad walba oo aad nagu dhageysanaysaan. Midowga Yurub ayaa arbacadii ku daray liiska cunaqabateynta shirkadda Ruushka ah ee Alrosa oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta demonka iyo sidoo kale maamulaha guud ee shirkaddaasi, taas oo qayb ka ah cunaqabateynta ka dhalatay duulaankii uu Ruush ku qaaday Ukrain. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in iyadoo la raacayo xayiraadda dheemanka ee qaybta ka ah cunaqabateynta uu midowga Yurub liiska cunaqabateynta ay ku dareen shirkadda Alrosa oo ah shirkadda ugu weyn adduunka ee macdanta dheemanka iyo weliba maamulaheeda. Midowga Yurub ayaa sheegay in shirkadda oo wax soo saarkeedu uu u dhigmo 90% wax soo saarka dheemanka ee Ruushka ay dakhli badan soo geliso dowladda Ruushka. Wasaaradda guud ee dhoofinta dheemanka ee Ruushka waxa ay gaadhay ilaa $4 billion sanadka 2022. Bishii December, midowga Yurub wuxuu ogolaaday inuu mamnuuco dhoofinta dheemanka dabiiciga ah iyo kan macmalka ah ee Ruushka, mamnuucidaas oo dhaqan gashay 1 January, iyada oo midowga Yurub uu ujeedadiisu ay tahay in uu adkeeyo cunaqabateynta si loo sii xadido dakhliga soo gala khasnadda dowladda Ruushka. Mamnuucidda dheemanka Ruushka ee lagu farsameeyo dalalka dunida saddexaad ayaa bilaabmi doonta bisha September. Mamnuucidda ayaa aad u adkay iyada oo wadamada xubnaha ka ah ay bilo wadaxaajood ah kula jireen wadamada G7-ka loo yaqaano ee ugu dhaqaalaha badan adduunka si ay u abuuraan nidaam lagula socon karo dheemanka Ruushka. Asalka dheemanka waxaa lagu go'aamiyaa bilowga silsiladda marka shahaado la bixiyo iyadoo la raacayo hab lagu magacaabo Kimberley, kaas oo loogu talagalay in lagu joojiyo iibinta wixii lagu yeeri jiray dheemanka dhiigga wata ee lagu maalgelin jiray dagaalada. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in ay adkaato in la dabagalo dhagaxda macdanta. Ka hor intaan la gaarin go'aanka, warshadaha dheemanka ayaa cadaadis xoogan saaray go'aamiyeyaasha wadamada G7-ka loo isku yeero si loo dhaqangeliyo xayiraadda, iyada oo ganacsatadu waaweyn ee suuqu ay sheegeen in aanay shaqayn karin oo arrintani ay waxyeelo u geysan doonto ganacsiga dheemanka ee adduunka. Dowladda Belgium oo ah halka ay ku taal xarunta ugu weyn adduunka ee ganacsiga dheemanka ayaa ku adkaysatay oo taageertay in nidaamka la dejiyo si cunaqabateyntu ay u shaqayso. Sannadihii u dambeeyey, magaalada dekedda leh ee Antwerp ee dalka Belgium oo mar ahaan jirtay xarun ganacsi oo caalami ah ayaa si joogta u luminaysay tartankii ay kula jirtay suuqyada kale caalamka, gaar ahaan Hindiya iyo Imaaraadka Carabta.
Warbixintaas waxay nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesa ayaan jaleecayna.
Kuchay ladidi
jamasho idaacaddeennii subaxnimo oo aan dila socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadana nuur xasan nuur ayaa noo fadhiyey tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh. I'll be fine.